Takže ahoj, já jsem Eduard Birke a vítám vás u poslechu dokumentárního pořadu Kdo je zabil, ve kterém se podíváme do těch nejtemnějších zákoutí lidské psychiky. Kdybyste chtěli pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho necenzurovaný na MOL TV a později s cenzurou i na YouTube. Teď už vám ale přeji příjemnou zábavu a jdeme na to. Austrálie, konec 80. začátek 90. let. Tajemný muž, který je známý pouze jako pan Krutý, spáchal sérii hrůzných zločinů, které děsily město Melbourne. Je zodpovědný za únos a po hlavní napadení tří dívek ve věku 10 až 13 let a pravděpodobně i za jedno vzetí života 13-leté dívky. Své zločiny páchal v černé lyžařské kukle, takže žádná z jeho obětí nemohla poskytnout identifikovatelný popis jeho obličeje. Jedinou podobiznou pana Krutého, kterou mají orgány činné v trestním řízení k dispozici, je děsivá policejní skica, na níž je vyobrazena jeho maska. Dodnes nezaplatil za životy, které zničil. Ještě předtím, než začneme, tak bych chtěl upozornit, že se v některých detailech může příběh lehce lišit. K tomuhle případu sice existuje dostatek zdrojů, ale každý má tendenci občas říkat trošku něco jiného. Náš příběh začíná v sobotu 22. srpna 1987, tedy 2 dny a 12 let před mým narozením. Přibližně okolo 16:15 ranní se po melbourneském předměstí Lower Pleny potuluje muž v tmavé tweedové bundě. Je velmi dobře připraven. Má sebou malou černou pistoli, dlouhý kuchyňský nůž, nejméně 4 sady pout, červeno-bílou nylonovou šňůru, malou šedou látkovou tašku, roli červené, zelené a modré lepící pásky a leukoplast. Spatřil dům, ve kterém spala 4členná rodina. Vzal cihlu a rozbil okno obývacího pokoje. Ku podivu se mu nepodařilo udělat hluk, takže nikoho neprobudil. Šel rovnou do ložnice rodičů, přinutil je si lehnout na břicho a spoutal jim ruce a kotníky, aby je znehybnil. Útočník je svázal uzlem, který se běžně používá u námořnictva. Následně jim páskou zalepil ústa.
Buďte sticha a nehejbejte se, nebo někomu ublížím,
řekl.
Chci jenom prachy, možná taky něco k jídlu, sprchu, oblečení a lékárničku. Kolik peněz máte v domě? Když budete spolupracovat, nic se vám nestane. Teďka půjdete do skříně, kde si kleknete, jo?
Pan Krutý natlačil oba rodiče do skříně a hodil na ně deku. Pak se přesunul k telefonu v ložnici a někomu zavolal. Jeho hlas byl chraplavý, hluboký a nervózní. Zněl nevzdělaně. Člověku v telefonu vyhrožoval a nazval ho šaškem. Pak přesunul svoji pozornost k dětem. 8letého, někde se uvádí, že 6letého syna, a 11letou dceru probudil a nahnal je do ložnice rodičů. Syna uvázal k posteli. V tu chvíli dal vetřelec najevo svůj pravý záměr. Přišel kvůli dceři. Zapnul malé rádio a začal s téměř 2hodinovým řáděním. Během napadání si dělal přestávky, aby se najedl a napil, popřípadě aby se s děvčetem přesunul do jiných místností. Taktéž neužité dívce nabídl svačinu, studené jehněčí, sušenky, mléko a pomerančový džus. Pak ji znovu napadl. Jeho dech byl cítit zatuchlinou. Jeho ruce byly měkké. Během anebo po aktu údajně donutil dívku, aby si vyčistila zuby a vykoupala se. Smyla tak všechny stopy.
Teďka půjdu ven, takže pomalu se otoč, počítej do sta a pak můžeš osvobodit rodiče, jo?
Než odešel, sebral z podlahy obývacího pokoje rozbité sklo a vytrhl ze zdi telefon. Sebou si ještě odnesl krabici gramofonových desek, několik kusů oblečení, $250 v hotovosti, zlatý zásnubní prsten s diamantem a holící strojek značky Gillette. Jakmile dívka uslyšela, že se zavírají vchodové dveře, osvobodila sebe i svou rodinu. Rozednívalo se. Útočník byl pryč, ale možná ne na dobro. No a tak začal příběh o panu Krutém, jenž děsil rodiče a děti po celá desetiletí. Po útoku na nejmenovanou rodinu v Lower Pleny byla samozřejmě zavolána policie, která měla za úkol zločin vyšetřit. Policisté byli bez pochyby zaskočeni. Tento útok se zdál být nevyprovokovaný a rodina neměla žádné nepřátele, které by policie mohla vyšetřovat. Navíc to vypadalo, že zločin nezapadá do žádného z jiných otevřených případů v oblasti. Policie se tedy začala zabývat útokem hlouběji a rozebírat jeho jednotlivé části. Tušila, že by se útoky mohly v budoucnu opakovat, a proto si zapsala výrazné prvky. Například to, že rodiče byli svázáni, měli zalepenou pusu a pak byli zavřeni ve vlastní skříni. Syn byl taktéž svázán. Dostal roubík a útočník mu zakryl oči. Dcera byla pohlavně napadána v rámci několika hodin. Pak pachatel prohledal dům a nakonec si odnesl sbírku desek, oblečení, cennosti a několik drobností. Vyšetřovatelé se dále začali věnovat dceři, která policii sdělila, že během jedné z pachatelových přestávek použil rodinný telefon, aby někomu zavolal. Tento hovor byl důležitý. Za prvé, protože si oběti mohli pořádně poslechnout pachatelův hlas a všimnout si některých výrazných prvků, například hrubosti a používání některých zvláštních výrazů. Dále byl telefonát důležitý z toho hlediska, že policie mohla vystopovat, kam přesně pachatel volal. Jenže, když policie zkontrolovala telefonní záznamy, s překvapením zjistila, že k žádnému takovému hovoru ve skutečnosti nedošlo. Později se ukázalo, že tohleto pan Krutý dělal velmi často. Velmi rád nastražoval falešné stopy, aby zmátl vyšetřovatele. Za rok a 4 měsíce udeřil znovu. 7. července 1988 se objevil v deníku Sun článek s názvem Matka bojuje s požárem deky. U něj byla fotka Julie Wilsonové a jejich 4 dcer. Stáli v ložnici po požáru způsobeném vadnou elektrickou dekou. Článku si dost možná všiml i pan Krutý, který se zaměřil na malou Sharon. Ten stejný muž si pravděpodobně na podzim téhož roku natáčel jejich dům kamerou JVC. Jakmile byl vyrušen, rychle utekl. Muž byl popsán jako 30 až 35 letý, plešatící, s hnědými vlasy a pivním bříškem. Bylo pondělí, 26. prosince 1988. Svátek Boxing Day. Den, který se slaví zejména ve Spojeném království, Kanadě, Austrálii, Trinidadu, Tobagu a na Novém Zélandu. Lidé jej využívají převážně k nakupování, protože ten den mívají obchody slevy. Z takového nakupování se vrátila do svého domu v Ringwoodu i rodina Wilsonových. Rodiče John a Julie uložili své 4 dcery do postele přibližně po 10. hodině. To už pan Krutý čekal venku. Vyčkával, až se zhasne. Až teprve ve 4:50 ráno, hodinu před východem slunce, otec John konečně zhasl světla a šel spát. Pan Krutý počkal ještě více než půl hodiny a pak vtrhnul dovnitř. Použil takový ten starý známý trik, že pod dveře dáte noviny, vystrčíte zvenku klíč, který na ty noviny spadne, a vy ho pak můžete vyndat. Otec John hluboce spal. Jenže pak ho kolem 6. ráno vyděsil pocit, že mu na spánku leží nějaký předmět. V tu chvíli Julie Wilsonová začala křičet, aby její děti okamžitě utekly z domu. Pan Krutý ji okřikl, aby toho nechala, a pak obrátil pozornost k pistoli, která spočívala na hlavě jejího manžela Johna.
Snad nechceš být hrdina, že ne?
John věděl, že bránit se by znamenalo riskovat život své celé rodiny. Vetřelec Johnovi i jeho ženě přikázal, aby se stejně jako při prvním zločinu převalili na břicho. Svázal jim zápěstí a kotníky. Byl použit podobný typ uzlu jako předtím. Speciální, který uvazují především námořníci. Poté jim byly zakryty oči a pusa zalepena totožnou páskou jako předtím. Vetřelec rodiče ujistil, že do domu vtrhl jenom kvůli penězům. Z Johnovy peněženky vzal 35 dolarů. Pak požadoval vědět, kde je telefon, a odešel přeříznout telefonní kabel kleštěmi, které našel v domě. Malá Sharon se probudila, když uslyšela matčin křik a zaslechla cizí mužský hlas. Slyšela, jak se otevřely dveře ložnice, a uviděla maskovaného muže s baterkou.
Sharon!
Oslovil ji jménem. Otočil ji, posvítil jí baterkou do očí a zeptal se, jestli je vzhůru. Když předstírala, že spí, odešel z pokoje, ale brzy se vrátil a přinutil jí vstát.
Vstávej, vstávej!
Pan Krutý prošel Sharonin šatník a vybral si následující kousky jejího oblečení. Pár dívčích kalhotek krémové barvy. Bavlněnou dívčí noční košili ke kolenům. Modrá tanga. Dívčí červenou tartanovou sukni se záhyby kolem pasu. Bílé tričko Bonds. Pak vyvedl Sharon ven. V Předsíně se zastavil, aby vzal z věšáku hnědočernou koskovanou bundu Johna Wilse a řekl Sharon, aby si ji oblékla přes své pyžamo. Z koše na prádlo vzal košili a zabalil do ní ostatní oblečení. V domě byl celkem asi 8 minut. Odvedl Sharon ven na zadní verandu, kde statečně začala křičet. Pan Krutý ji umlčel roubíkem. Když souhlasila, že už nebude dělat hluk, vyndal ho. Zavázal jí oči něčím, přes co šlo občas něco zahlédnout, a uložil jí na podlahu sedadla spolujezdce v autě. Trvalo zhruba 15 minut, než se oba rodiče zbavili pout. Když se jim to konečně podařilo, museli čelit ochromujícímu zjištění, že jejich dcera je nezvěstná. Protože byl telefon momentálně nefunkční, musel John spěchat k sousedům, aby použil ten jejich. Pak se v panice pustil do prohledávání okolí. Bohužel, jeho pátrání bylo marné a na nic nepřišel. Desetiletá Sharon byla pryč, v autě pana Krutého. Vozidlo vonělo čistotou, ale nebylo nové. Naopak působilo staře, mělo lavicová sedadla a na podlaze herb s řadící pákou. Koberečky, přední dveře, loketní opěrka a kastlík měly krémovou barvu. V té době už vycházelo slunce. Když si pan Krutý uvědomil, že Sharon vidí, zastavil, přilepil jí na hlavu pásku přes oči a zahalil ji dekou. Po nějaké době jízdy auto zastavilo na příjezdové cestě. Pan Krutý odnesl Sharon do domu, položil ji na postel a pásku nahradil speciálními chrániči přes oči. Odnesl ji do koupelny a přinutil ji, aby si vyčistila zuby a vykoupala se. Pan Krutý pak dívku zavedl zpět do ložnice, kde ji napadl. Ačkoliv měla zavázané oči, Sharon vycítila, že její únosce má chlupatou hruď a buď knír, plnovous anebo strniště. Když skončil, dal jí sklenici mléka a okoralý sendvič s kvasnicovou pomazánkou Wegemite. Schválně, ochutnejte to někdy. Buď to milujete a nebo nenávidíte. Nic mezi. Zpět k případu. Pak ji přivázal k posteli a řekl jí, že jde ven. Zatímco byl pryč, sundala si šátek z očí a pozorovala uspořádání pokoje. Všimla si dřevěného stativu a kamery na konci postele, připravené k natáčení. Když se její věznitel vrátil, sundal jí otěže a přinutil jí znovu se vykoupat. Poté ji odvedl do jiné místnosti, kde ji znovu napadl. Nakonec Sharon řekl, že se musí osprchovat.
Půjdeš se osprchovat. Musíš se pořádně umýt.
Přinutil jí ostříhat si nehty na rukou i nohou. Následně vyčistit si zuby a použít i zubní nit. Po nějakém čase stráveném v domě, pan Krutý oblékl Sharon do košile, kterou vzal z rodinného koše na prádlo. A pak jí kolem těla přilepil pytel na odpadky. Odvedl jí k autu, ale měl problém ho nastartovat. Na základě toho dívce zmínil, že ukradená vozidla ne vždycky startují úplně správně. Zavezl jí na místo nedaleko střední školy v Bayswater. Tam jí přikázal, ať si vystoupí a sdělil jí, jak se dostat do nedalekého obchodu Food Plus. Varoval jí, aby se na něj při odchodu nedívala. Bylo nedlouho po půlnoci, když kolem střední školy v Bayswater procházela žena. Na rohu ulice spatřila drobnou postavu, oblečenou v zelených pytlech na odpadky. Tou postavičkou byla Sharon, tak, jak ji opustil její únosce. Navzdory strašlivému traumatu, které jí právě postihlo, byla desetiletá dívka překvapivě dobře naladěná a klidná. Působila velmi vyrovnaně.
Jmenuji se Sharon Wilsová, řekla ženě. Dnes brzy ráno mě unesli z domova. Nějaký muž mě tady nechal a řekl mi, abych zazvonila doma.
Žena, která ji našla, zavolala na policii a spojila se s rodinou Wilsových. Brzy se všichni znovu setkali. Vyšetřovatelé si tento incident rychle spojili s předchozím útokem v Lower Plenty, ale podrobnosti o něm ještě nějakou dobu nezveřejňovali. Ale snad nemusím dodávat, že se o pachateli začalo proslýchat napříč veřejností a s povídačkami se pochopitelně začal šířit i strach. V tu dobu se panu Krutému říkalo Hamptonský násilník. V týdnech a měsících následujících po napadení žila rodina Wilsových ve strachu. Rodiče spolu se svými čtyřmi dcerami začali spát společně v rodinném obývacím pokoji a celé měsíce odmítali usínat v oddělených ložnicích. Nainstalovali si bezpečnostní systém a dokonce si pořídili psa. John Wills nesl útok velmi těžce. Začal přemýšlet, jestli by něco, co mohl tehdy udělat, změnilo průběh útoku anebo ušetřilo jeho dceru všech těch nevýslovných bolestí. Nemohl to vědět a jednoduše se musel spolehnout na to, že policie nakonec identitu pana Krutého odhalí. Mimochodem, tomuhle jevu se říká pocit viny přeživšího. Bohužel, vyšetřování skončilo opět ve slepé uličce. Po útoku zůstalo jen velmi málo důkazů, které by šly použít. Jeden docela důležitý se ale objevil při pozdějších výsleších. V nich Sharon vyprávěla, že během svého krátkého zajetí slyšela nízko letící letadlo. Tahle stopa později výrazně ovlivnila vyšetřování. Ať už v dobrém či zlém. Zatímco se mnozí v okolí začali zajímat o to, kdo je onou maskovanou hrozbou, začala se vynořovat další děsivá otázka. Kdo je další na řadě? Uplynou téměř 2 roky, než veřejnost dostane odpověď. Přesouváme se do oblasti Canterbury, která leží taktéž na okraji Melbourne. Nachází se západně od Ringwoodu a jižně od Lower Plenny. Linasovi byli poměrně zámožná anglická rodina, která si pronajímala dům na vážené a prestižní ulici Monmouth Avenue. Zde žilo mnoho politiků a veřejných činitelů. Rodina se do Austrálie přestěhovala za obchodními účely a byla připravena se v blízké budoucnosti vrátit zpátky do Anglie. Paradoxem je, že se do této oblasti přestěhovali právě proto, aby zde mohli bezpečně vychovávat své děti. Ale bohužel, v úterý 3. července 1990 se jejich iluze bezpečí navždy rozpadla. Den předtím, než měla rodina odjet. Rodiče Linasovi, Brian a Rosemary, byli na rozlučkovém večírku, který se pro ně pořádal. Své dvě dcery, 13-letou Nicolu a její 15-letou sestru Fionu, nechali doma samotné jenom na několik hodin. Dívky si objednali pizzu. Pokud pachatel dům nějaký čas sledoval, věděl, že si dívky objednávaly jídlo jenom tehdy, když byly máma s tátou pryč. Pizzu přivezli v 10. Dívky šly spát nedlouho poté, něco okolo 11. O pouhých 20 minut později, muž v rukavicích a tmavě zelené kukle s krémovým prošíváním kolem očí a úst, násilím otevřel okno do prázdné ložnice rodičů a zamířil do Fioni na pokoje, kde spaly obě dívky. Nicolu probudil tím, že jí poklepal na hlavu dlouhým zubatým řezbářským nožem.
Podívej se, tohle je vážně ostrý nůž.
V pravé ruce nesl pistole.
Jo, a tohle je opravdická bouchačka. Střílí opravdický náboje. Ustřelí vám palice.
Vetřelec byl dobře stavěný. S mírným pivním bříškem. Fiona řekla, že měřil asi 1,80 m, zatímco Nicola policii sdělila, že měl blíž ke 170 cm. Policie se domnívá, že Nicolin odhad je pravděpodobnější. Fiona si myslela, že mu bude něco kolem 30 let. Hodně nadával, mluvil hlubokým anebo chraplavým hlasem a zněl nevzdělaně.
Lehněte si na postel.
Když dívky ležely obličejem dolů na posteli rodičů, spoutal Fionu a Nicolu odvedl do kuchyně, kde prohledal matčinu kabelku a sebral jí řidičský průkaz, kartičku pojištěnce a kreditku. Následně našel otcovu peněženku. V ní se nacházelo $4,000 v cestovních šecích, které si ale nevzal. Poté přestřihl telefonní linku a z háčku sebral klíče od rodinného auta. Přikázal Nicole, aby se šla do jiné místnosti převléknout do školní uniformy z presbyteriánské dámské koleje, kterou navštěvovala. Na školačky měl prý fetiš. Pak odcizil následující. Růžové a bílé pruhované šaty, letní školní uniformu, školní tepláky, několik párů dívčích kalhotek, 4 páry bílých bavlněných ponožek, zeleno-bílé pruhované tričko, kšiltovku fotbalového klubu Melbourne, skládanou bílou tenisovou sukni, školní svetr a pár zelených a modrých podkolenek. Pan Krutý se dívek zeptal na zaměstnání jejich otce. Řekl Fioně, že se chystá unést její sestru Nicolu, a to za výkupné $25,000. Následující den ráno pak prý zavolá jejich tátovi, aby se domluvili na předání. O výkupné ale stejně jako v minulém případě nikdy nešlo. Ve 23.47 pan Krutý s Nicolou odešel a posadil ji na přední sedadlo jejich rodinného auta, které stálo na příjezdové cestě. Řekl jí, aby si lehla pod palubní desku a stáhl jí čepici přes oči.
Skrč se, lehni si nízko, hlavu polož přímo na podlahu.
Dodnes se samozřejmě neví, kam přesně jeli. Ale vlastně ani to, jak dlouho jeli. V jednom zdroji se píše, že cesta trvala jenom 10 až 15 minut, s několika zastávkami a rozjezdy na semaforech a souvislým úsekem, jako by jeli po dálnici. Jiné zdroje odhadují dobu až 45 minut. Takže těžko říct, co je pravda. Ať je to tak, anebo onak, pravděpodobně byl ještě na cestě do svého úkrytu, když se Nikoliny rodiče vraceli domů. To bylo něco mezi půlnocí a půl jednou ráno. Brian a Rosemary Linasovi zjistili, že je jejich příjezdová cesta prázdná a vchodové dveře otevřené. Doma našli nebohou 15-letou Fionu svázanou na vlastní posteli a se vzkazem o výkupném. Pan Krutý po půlnoci zastavil na příjezdové cestě svého domu a zřejmě bez obav, že ho uvidí sousedé, odvedl Nikolu bosou od auta přes kuchyň do ložnice, kde hrálo rádio. Z očí jí sundal pásku a nahradil ji relaxační maskou na spaní.
Hele, jestli chceš zůstat naživu, tak měj oči zavřený, jo?
Pak ji odvedl do koupelny a přinutil ji, aby si vyčistila zuby a vykoupala se. Bylo to opět kvůli tomu, aby neexistovaly žádné důkazy, které by ho s ní spojovaly.
Musíš se pořádně umýt. Pořádně si vyčistit zuby.
Pan Krutý odvedl Nikolu zpátky do ložnice, kde ji připoutal, načež vypnul rádio a usnul vedle ní. Podle Nikoly z něj nebyl cítit alkohol ani cigarety. Jeho paže byly pevné a zavalité a ruce měl drsné a jakoby chlupaté. Celý večer ležela na zádech, ve tmě. Pravděpodobně nic neslyšela až do časného rána, kdy ji probudil zvuk nad domem přilétajících letadel. Ze skutečnosti, že v okolí nebyl žádný jiný provoz, tramvaje, vlaky, pouliční hluk anebo zpěv ptáků, lze usuzovat, že dům se nenacházel v blízkosti žádných významných silnic, nádraží, parků ani dálnic. Následujícího dne, v 10 hodin dopoledne se pan Krutý probudil a znovu zapnul rádio. Oblékl dívku do školních šatů a řekl jí, že má fantazii školačky a že kdysi jí sledoval ze školy domů. Je zvláštní, že to zmiňoval, protože musel vědět, že tohle to všechno bude dívka vyprávět policii a že by tyhle informace mohly teoreticky vést k jeho dopadení.
Až se vrátíš, tak se tě Poldové budou na tohle všechno vyptávat.
Zdálo se, že to má v hlavě všechno dokonale naplánované.
Dostaneš se domů. Vrátím tě ve čtvrtek pozdě večer, anebo v pátek ráno.
A měl pravdu. Pan Krutý dívku propustil živou a zdravou. Přibližně 50 hodin po únosu. Byl den Nikoliných narozenin. Tady je zajímavé, že žádný ze zdrojů přesně neuvádí, jestli pan Krutý slečnu napadl během únosu pohlavně. Únosce Nikolu zanechal u trafostanice na melbourneském předměstí Kew, jen kousek od jejího domova. Kolem druhé ráno ji pachatel zcela oblečenou a zabalenou do deky vysadil na ulici a řekl jí, aby ležela, dokud neuslyší, jak odjíždí. Jakmile pan Krutý zmizel, dívka okamžitě zavolala svému otci, který od jejího zmizení nespal a modlil se za dceřin bezpečný návrat. Nikola byla schopná vyšetřovatelům poskytnout některé detaily, které byly pro vyšetřování zásadní. Nejvýznamnější z nich byl hrubý odhad pachatelovy výšky, která činila zhruba 175 cm. Odhadla to na základě posouzení své vlastní výšky vůči útočníkovi. Měla příležitost si tohle všimnout, když ji hnal z ložnice do únikového auta. Uvedla, že cítila, že byl sotva vyšší než ona sama. Dále sdělila informaci, že pan Krutý má pravděpodobně zrzavohnědé vlasy. Nikola byla schopná poskytnout popis domu a vozidla jejího únosce. Ačkoliv skici, které policii předala, byly spíše všední a obecné povahy, tak byly velmi důležité. Zejména po tom, co se rozneslo, jak je získala. Nikola měla zřejmě po celou dobu svého zajetí zavázané oči, ale získala několik příležitostí, aby si pásku sundala a pořádně si vše prohlédla. Nikola byla velmi statečná, protože jí pan Krutý vyhrožoval, že jakmile nebude spolupracovat, zabije jí.
Moje svoboda má mnohem větší cenu než nějaký tvůj život, řekl.
Dalším markantním faktem bylo, že stejně jako v případě Sharon Wilsonové, i Nikolu před propuštěním pachatel vykoupal a umyl. Po celou dobu zajetí byla také nucena být přivázána k únoscově posteli, což nepochybně přispívalo ke strachu a panice, kterou musela pociťovat. V úvodu jsem zmiňoval, že pan Krutý velmi rád zanechával falešné stopy. Jednou z nich bylo to, že během Nikolina pobytu nahlas mluvil s jinou osobou. Jako by chtěl naznačit, že má komplice. Nicméně, kdykoliv s ním údajně hovořil, tak se nikdy neozvala žádná odpověď. Musel tedy pracovat sám. Policie se mezitím ze získaných poznatků snažila vytvořit profil pachatele, popřípadě zjistit, v jaké oblasti bydlí. Nejvíce tomu napovídala přítomnost nízkoletících letadel. Pro vyšetřovatele to znamenalo, že podezřelý žil v okolí nedalekého letiště Tullamarine, pravděpodobně v jeho přímé letové dráze. Jenže i tak se jednalo o velmi plytkou stopu a vyšetřovatelé se nedokázali chytit ničeho konkrétnějšího. A navíc to nejhorší mělo teprve přijít. John a Phyllis Chenovi byli dva neuvěřitelně pilní rodiče, kteří pracovali přibližně 18 hodin denně, aby svým třem dcerám zajistili luxusní život. Oba rodiče, přistěhovalci do Austrálie, vlastnili tři restaurace v oblasti Eltham a investovali do nemovitostí. Díky tomu, že se starali o tři stravovací zařízení, z nichž jedno aktivně řídili, se často vraceli domů až kolem půlnoci. Své tři potomky tedy nechávali doma samotné. Hlídání svěřovali 13-leté dceři Carmaine. Pan Krutý svou další oběť bedlivě sledoval týdny, možná měsíce dopředu. Tudíž tohleto věděl moc dobře. Učil se jejich zvyky. To mi připomíná sériového vraha BTK, na kterého teďka vyšlo video. 13. dubna 1991 zasáhla rodinu Chenových hrůza a tragédie, v podobě samotného pana Krutého. Přestože rodina bydlela v luxusní čtvrti Templestowe, v domě, který by mnozí označili za bezpečné sídlo, tak pro pana Krutého to byla hračka. Byla sobota, pro manžele Chenovi obvykle velmi rušný den. Carmaine a její dvě mladší sestry byly opět sami doma. To znamenalo nějaké fajnové jídlo a sledování filmu na velké televizi. Lehce před 9 hodinou večerní se Carmaine a jedna z jejich sester vydali do kuchyně, aby si připravili něco k snědku. Jenže v tu chvíli už tam stál pan Krutý, který měl na sobě tradiční kuklu spolu se zelenošedou teplákovou soupravou. V ruce držel zastrašující nůž.
Chci jenom vaše prachy,
řekl vetřelec dívkám. Pak dvě mladší dcery zatlačil do Carmaininy skříně. Tu zatarasil postelí, aby děvčata nemohla utéct. Carmaine se snažila využít příležitosti a rozběhnout se pro pomoc. Ale neúspěšně. Pan Krutý ji polapil a unesl. Během několika minut se obě její sestry dostaly z provizorního vězení a okamžitě zavolali otci, který byl v tu chvíli v práci. Ten následně informoval policii, která se ihned pustila do vyšetřování. Bohužel dům dostatečně nezajistila a před hledáním stop se hlídkujícím strážníkům podařilo místo činu kontaminovat. Nicméně, zjistilo se, že útok musel být plánovaný, protože zvenku vůbec nešlo znát, že by v domě žili děti. Žádné hračky na dvoře, žádné dětské hřiště, ani nic podobného. Na zaparkované Toyotě, kterou vlastnila Phyllis Chenová, byla velkými tučnými písmeny napsána slova. Asijský toxikátový díler, odplata, tohle není vše. Policie má podezření, že šlo o lest, která měla odvést pozornost od skutečného motivu únosu. Policisté si všimli poškozené okenní zástěny, která posloužila jako vetřelcův vstup. Za pomocí stopovacích psů se jim podařilo vypátrat únoscovi kroky, které vedly přes rodinnou zahradu a tenisový kurt. A to na místo vzdálené téměř 300 metrů, kam musel Carmaine utéct do svého auta. V naději, že se jim, podobně jako v předchozích případech, dcera vrátí v pořádku domů, uspořádali John i Phyllis Chenovi zhruba po 72 hodinách tiskovou konferenci. Phyllis Chenová se zhroutila, vzlikala a držela v ruce oblečení, které měla Carmaine na sobě v noc, kdy byla unesena. Prosila, aby se její dcera vrátila v pořádku domů. O několik dní později rodina Chenových zveřejnila v místních novinách zašifrovaný dopis, v němž použila hádanku, kterou by dokázala rozluštit pouze Carmaine. Nabízeli výkupné výměnou za bezpečný návrat své dcery. Dokonce i Carmaininy sestry napsali dopisy, které byly taktéž zveřejněny v médiích. Prosili v nich, aby se jejich starší sestra navrátila v pořádku domů a pomohla jim s domácími úkoly. Bohužel, ubíhaly dny, týdny a následně i měsíce, aniž by se Carmainin případ někam hnul. Přestože policejní složky několik následujících měsíců projížděly obchodní záznamy dívčina otce a hledali jakoukoliv možnost kriminálních vazeb jeho obchodních nepřátel, brzy se zjistilo, že únoscem jeho dcery nebude nikdo z jeho pracovního okolí a že nápis na autě byl jenom způsob, jak detektivy zmást. Nabízela se jediná možnost. Pan Krutý. Hon začíná. A tak začala jedna z největších pátracích akcí v australské historii. Operace Spectrum. Ta stála několik milionů dolarů a hlavně hromadu času policejních příslušníků, profesionálních pátračů a dobrovolníků. Bezpečný návrat Carmen Chenové měl pro veřejnost nejvyšší prioritu. Za jakoukoliv informaci vedoucí k dopadení pana Krutého byla vypsána odměna 300 tisíc dolarů. Jenže ani příslib peněz nezajistil Chenovým šťastný konec. Téměř přesně rok po Carmenině únosu, 9. dubna 1992, venčil neznámý muž svého psa v nedaleké oblasti Thomastown, když najednou narazil na podivný předmět. Muž se sehnul, aby se ho dotkl. Svým objevem byl naprosto zděšen. Okamžitě běžel zpátky domů, aby zavolal policii a nahlásil svůj nález. Šlo o kostru, o níž se brzy zjistilo, že patřila Carmen Chenové. Pitva odhalila, že Carmen byla třikrát střelena do hlavy a soudě dle ostatků byla pravděpodobně zesnulá téměř rok. No a tady narážíme na kámen úrazu. Pan Krutý žádnou ze svých předešlých obětí nezabil. Tak proč se teďka stalo jinak? S jednou hypotézou přišla samotná Carmenina matka Phyllis. Ta vysvětlila, že Carmen měla dost neústupnou povahu a je tedy velmi pravděpodobné, že se dostala do bodu, kdy odhalila totožnost svého únosce. Za to zaplatila tou nejvyšší cenou. Operace Spectrum měla trvat několik následujících let a stála přes 4 miliony dolarů. 40členná zásahová jednotka vyšetřovala přes 27 tisíc podezřelých, získala 10 tisíc typů od veřejnosti a prohledala přes 30 tisíc domů v naději, že se jí podaří najít alespoň jedinou stopu. I přesto, že se vyšetřovatelům nikdy nepodařilo pana Krutého identifikovat, nebyla akce zcela neúčinná. Policie během ní zatkla přes 70 lidí, zapojených do tvorby a šíření dětské péčkografie. Není ale vyloučeno, že do tohohle špinavého podsvětí mohl být zapojen i pan Krutý. Soudě dle kamery, kterou jedna z obětí viděla u jeho postele. Teďka se omlouvám, že komolím některé pojmy, ale pochopte, kdybych řekl to slovo, tak by se YouTube zbláznil. Operace Spectrum byla nakonec v roce 1994 odložena a s ní byly uloženy k ledu i všechny potenciální stopy vedoucí k odhalení identity pana Krutého. Útočník podle oficiálních záznamů žádný další trestný čin nespáchal. Odhaduje se však, že řádil i nadále a dokonce i předtím. V archivech totiž leží až tucet záznamů o útocích na děti, které se udály od poloviny 80. let do let 90. a které zůstaly nevyřešeny. Téměř všechny sdílejí z únosy pana Krutého několik společných detailů. Ale kdo ví? Kdo je pan Krutý? Jak jsem zmiňoval na začátku videa, tak totožnost pana Krutého nebyla nikdy vypátrána. Nicméně, na základě hmotných důkazů, které zanechal na místě činu a díky svědectví jeho obětí, o něm víme docela dost. Za prvé, pan Krutý měl forenzní znalosti. Pan Krutý se velmi snažil, aby po sobě nezanechal žádné forenzní důkazy, které by mohly detektivové využít k jeho dopadení. Pečlivě všechno otíral, aby na místě činu nezůstaly žádné vzorky DNA a taktéž nutil své oběti, aby se po aktech důkladně umývali. Dokonce řekl jedné z napadených, Nicole Linasové, následující větu.
Odvezou tě do nemocnice, kde tě prohlídne policejní lékař. Budou hledat důkazy, které by mě s tebou spojovaly, ale nenajdou nic.
Je dost možné, že měl zkušenosti se zločiny, anebo naopak s policejní prací. Vlastnil pouta, zbraň a věděl, jak někoho znehybnit. Další poznatek? Pan Krutý pravděpodobně bydlel v okolí letiště Tullamarine. Sharon Wilsonová i Nicola Linasová slyšeli v době jejich zajetí přistávat letadla. Vyšetřování letů z těch dnů určilo pravděpodobnou polohu nemovitosti, buď pod východozápadní, anebo severojižní trasou letiště. Vedoucí pracovní skupiny Spectrum uvedl, že podle toho, jak byla letadla hlasitá, mohla letět pouhých 400 metrů nad domem. Policie prohledala 30 000 domů na 15 melbourneských předměstí, ale bez úspěchu. Pan Krutý pečlivě sledoval média, která se vyjadřovala o jeho zločinech. To nám potvrdila Nicola Linasová, se kterou sledoval tiskovou konferenci, kterou pořádala její rodina. Když se během ní mluvilo o výkupném, pan Krutý se zeptal.
Tak co myslíš? Máš cenu 25 000 nebo ne?
Následně jedna z obětí prozradila, že si její únosce odešel koupit noviny Sun s článkem o jeho zločinech. Pan Krutý si své činy pravděpodobně natáčel na video. Jedna z jeho obětí viděla, u nohou postele v níž byla držena, kamerový stativ. Pan Krutý zanechával falešné stopy. Například předstíral, že mluví se svým komplicem, a to i přesto, že byl v domě s obětí sám. Nebo říkal, že požaduje výkupné ve výši 25 000 dolarů, což nebyla pravda. Nebo posprejoval auto činových nápisy, které měly evokovat, že se jedná o pomstu toxikátových dílerů. Pak říkal, že jezdí kradeným vozidlem a proto nejde nastartovat. To byla dost možná také lež, díky které se snažil zamaskovat, že jezdí starým autem. Pan Krutý si odnášel trofeje. Většinou šlo o osobní věci, které patřily poškozeným. Oblečení, cennosti, anebo věci, které se mu líbily. Pan Krutý mluvil velmi neohrabaným jazykem. Oběti popisovali jeho hlas jako hluboký, chraplavý. Mluvu pak jako nevzdělanou. Používal výrazy jako šašku, osino v zadku, týpku nebo slečinko. Byl však zcela jistě Australan. Pan Krutý uměl vázat uzly, které používají zejména námořníci, ale také řidiči kamionů, zemědělci a rybáři. A poslední věc, zaměstnání pana Krutého. K únosům Sharon Wilsonové, Nicole Linasové a Carmen Chenové došlo o školních prázdninách a nebo před nimi. Před útoky měl čas své oběti sledovat. Díky tomu se na ně i připravil. To vyšetřovatele přivedlo k teorii, že byl pan Krutý zaměstnancem místního školského systému. Je dost možné, že nemusel být vůbec učitelem, ale třeba školníkem anebo jiným pracovníkem školy. Dokonce dvě z jeho obětí, Nicola Linasová a Carmen Chenová, navštěvovali stejnou školu. A jak už jsem zmiňoval, panu Krutému se školačky líbily. Žil ve fantazii, v níž si myslel, že jsou manželé. Podezřelý. Během operace Spectrum, která skončila v roce 1994, vyslechli detektivové při pátrání po panu Krutém více než 27 000 lidí, včetně lékařů, učitelů, novinářů, fotografů, kněží, policistů, advokátů a řidičů autobusu. Mezi těmito 27 000 lidmi bylo 32 mužů, které se nikdy nepodařilo zcela vyloučit. V roce 2010, tedy více než 20 let po původních únosech a napadeních, byla spuštěna pracovní skupina s názvem Apollo. Ta doufala, že novější technologie a vyšetřovací metody by mohly přinést odpověď, kterou se předchozím detektivům nepodařilo najít. Bohužel, ke zděšení nových detektivů bylo mnoho spisů z předešlého vyšetřování špatně založeno, neuspořádáno a nebo prostě chybělo. Chyběl i jeden z důležitých důkazů, který mohl obsahovat DNA pana Krutého. Jednalo se o kousek pásky, kterou byla svázána jedna z obětí. Tento chybějící kus klíčového důkazu, spolu s taktickými schopnostmi pana Krutého a také spolu s jeho znalostí forenzních důkazů, vedli právě k teorii, že pachatel mohl být mužem zákona. Pojďme se ale podívat na některé hlavní podezřelé. Prvním je Norman Long Lee, známý ozbrojený lupič, kterého policie zastřelila při spackané loupeži na melbourneském letišti v červenci 1992, pouhé 3 měsíce po nálezu těla Carmen Chenové. Novinář deníku Herald Sun, Andrew Rule, informoval, že se Lee měl přiznat jednomu ze svých společníků k tomu, že Carmen zavraždil. Navíc měl Lee ve svém vlastnictví i sbírku dívčích šatů. Bydlel v oblasti poblíž letiště a interiér jeho domu odpovídal popisu, který poskytli oběti. Druhým je doktor Brian Alan Elkner. Doktor Brian Alan Elkner je bývalý učitel, který působil na Melbourneské univerzitě, kde se zabýval francouzskou literaturou. Od dubna 1972 do května 1974 napadl 6 dívek v jejich domovech v Brightonu, Carnage, Elsternwicku a Murrumbíně. Všechny své oběti, 5 dospívajících dívek a 1 mladou vdanou ženu, svázal, ohrožoval nožem a pohlavně napadl. Ve 3 případech jim nůžkama rozstříhal šaty. Elkner byl v roce 1974 uvězněn na 10 let za spáchání činu pohlavního zneužití, 3 případů nemravného napadení a 1 přepadení. U soudu zaznělo, že měl fantazii o svazování a napadání dívek a že psychiatři nedávají naději na vyléčení jeho hrubé psychické poruchy. V roce 1979 byl však z vězení propuštěn a přestěhoval se zpět do Hamptonu, kde v druhé polovině 80. let došlo ke 2 útokům pana Krutého. Detektivové během vyšetřování prohledali Elknerův dům a našli u něj nůž a kuklu ukrytou ve střeše. Ačkoliv teda Elkner měl na dobu jednoho z útoků alibi. A posledním, o kom budeme spolu mluvit, je Robert Keith Knight. Známý skautský vedoucí a predátor, který byl v roce 1996 obviněn z únosu a pohlavního napadení 2 12-letých dívek. Mezi jeho zločiny a útoky pana Krutého bylo několik pozoruhodných podobností. Jednu z obětí držel 16 hodin ve svém domě, fotil si ji foťákem na stativu a koupal ji. Nicméně byly zde také určité rozdíly. Například Knightovi nevadilo, že mu oběti viděli do tváře. Robert Keith Knight v roce 2013 spáchal nežití. No a jak je to doopravdy, se asi už nikdy nedozvíme. Na internetu stále najdete komunity lidí, kteří aktivně pátrají po identitě pana Krutého, podobně jako se tak dělo u sériového vraha Zodiaka. Co ale víme jistě, je to, že záhada zůstane záhadou. Minimálně prozatím.
A to je z dnešního dílu vše. Děkuji vám, že jste ho doposlouchali až do konce. Nezapomeňte, že se taky můžeme vidět i na MOL TV a nebo YouTube. Těším se na vás příště. Díky moc a dobrou noc.